Жохан жазған ізгі хабар, 19-шы тарау. Осыдан кейін Пилат Исаны қамшымен соқтырды. Бір топ жасақшы тікенді бұтақшалардан тәж өріп, оны Исаның басына кигізді. Оның үстіне бір қызыл шапанды жапты. Олар Исаның қарсы алдына тұра қалып.
Яхудилердің патшасы жасасын!
Деп, шапалақпен бетінен ұра берді. Пилат қайтадан сыртқа шығып, яхуди басшыларына:
«Қараңдар! Мен оны сендерге келе жатырмын. Одан ешқандай кінә таппай тұрмын. Соны біліңдер!»
деді. Иса басындағы тікен тәжімен, үстіндегі қызыл шапанымен сыртқа шықты. Пилат яхудилерге:
«Қараңдар! Сол адам мынау!»
деді. Басты діни қызметкерлер мен олардың сақшылары Исаны көргенде:
«Айғышқа шегеленсін! Айғышқа!»
деп айғай салды. Пилат оларға:
«Оны өздерің алып айғышқа шегелеңдер. Себебі мен одан ешқандай кінә таппай тұрмын!»
деді. Яхуди басшылары оған:
«Біздің Таурат заңымыз бар. Сол бойынша ол өлуге тиіс. Себебі ол өзін Құдайдың рухани ұлымын деп жүр!»
деді. Пилат осыны естігенде бұрынғыдан бетер қорқып кетті. Сарайға қайта кіріп Исадан:
«Сен қайдан шыққансың?»
деп сұрады. Бірақ Иса оған жауап берген жоқ. Сонда Пилат:
«Менімен сөйлескің келмей ме? Сені босатып жіберуді, айқышқа шегелетіп өлтіруді менің билігімде екенін білмейсің бе?»
деді. Иса оған:
«Көктен берілмесе, маған билігіңіз жүрмеседі. Сондықтан мен ұстап бергеннің күнәсі сіздікінен де үлкен!»
деп жауап қайтарды. Содан Пилат Исаны босатып жіберуге тырысты. Бірақ яхуди басшылары:
«Егер оны босатып жіберсеңіз, Рим патшасының досы емессіз. Өзін өзі патшамын деген әркім Рим патшасына қарсы!»
деп айғай салды. Осы сөздерді естіген соң Пилат Исаны сыртқа шығартып, өзі тас төселген деп аталатын алаңдағы төрелік тағына отырды. Сол алаңның жергілікті аты Қаббата. Бұл құтқарылу мейрамынан бір күн бұрын түскі сағат 12-лерде болған еді. Пилат яхудилерге:
«Міне патшаларың!»
деді. Бірақ олар:
«Алып кетіңіз оны! Айқышқа шегеленсін!»
деп айғай салды. Пилат оларға:
«Мен айқышқа сендердің патшаларыңды шегелетейін бе?»
деген сұрақ қойды. Басты діни қызметкерлер:
«Рим патшасынан басқа ешқандай патшамыз жоқ!»
деп жауап берді. Сонда Пилат олардың дегеніне көніп, Исаны айқышқа шегелеп өлтіруге бұйырды. Сонымен жасақшылар Исаны ұстап алып кетті. Иса айқыш ағашын өзі арқалап қаладан шықты да Маңдай төбе деп аталатын жерге қарай бет алды. Мұның жергілікті аты Голгота. Жасақшылар Исаны басқа екі адаммен бірге, біреуін оң, екіншісін сол жағына, ал орталарына Исаны қойып, үш айқыш ағашқа керіп шегелеп тастап, тік көтеріп қойды. Пилат тақтайша жасатып, айқыштың жоғарғы жағына бекіттірді. Оның бетінде Назареттік Иса, яхудилердің патшасы деп жазылған еді. Мұны көптеген яхудилер оқыды. Себебі Иса айқышқа шегеленген жер қалаға жақын еді. Әрі жазу еврейше, латынша және грекше жазылған болады. Ал яхудилердің басты діни қызметкерлері Пилатқа былай деді:
«Яхудилердің патшасы емес, мынау яхудилердің патшасымын деді деп жазыңыз!»
Пилат оларға:
«Мен жазарымды жазып қойдым!»
деп жауап қатты. Жасақшылар Исаны айқышқа шегелеп көтергеннен кейін оның сырт киімдерін төртеуі тең бөлісіп, көйлегін де алды. Көйлегі басынан аяғына дейін тігіссіз тұтас тоқылған еді. Сол себепті олар бір-біріне:
«Бұны жыртпайық, жеребе салып кімге түсетін шешейік»,
деді.
«Жау жамылғымды бөлісіп алады, киімім үшін жеребе салады»,
деп забурда жазылған сөздер осылай орындалды. Бұны жасақшылар жүзеге асырды. Иса шегеленген айқыштың қасында оның шешесі, нағашы әпкесі, Клеопаның әйелі Мәриям және Мағдалалық Мәриям тұр еді. Иса шешесін және оның қасында тұрған өзін жақсы көретін шәкіртін көргенде шешесіне:
«Апа, енді мынау сіздің ұлыңыз»,
деді. Содан кейін шәкіртіне:
«Енді осы кісі сенің анаң»,
деді. Сол сәттен бастап шәкірті Исаның шешесін қамқорлығына алды. Тиісті нәрселердің бәрінің түгел орындалғанын білген Иса бұдан кейін:
«Мен шөлдеп тұрмын»,
деді. Забурда алдын ала жазылып қалдырылған бұл тәрізді сөзде осылай іске асты. Сол жерде сірке суына толы құмыра тұрған еді. Жасақшылар бір сорғышты сірке суына батырып алып, сай-сағыз бұтасының сабағына бекітіп, Исаның аузына тосты. Иса сірке суын сорғаннан кейін:
«Енді түгел орындалды»,
деді де басын иіп жан тапсырды. Бұл жұма күні, ал ертеңіндегі сенбі үлкен мейрам болатын. Шегеленгендердің денелерін мейрам күні айқыш ағашта қалдыру яхудилердің діни ережелерін бұзу болып табылар еді. Сондықтан яхуди басшылары Пилатқа барып, шегеленгендерді аяқтарын сындырып, өлтіріп, сүйектерін айқыштан алып тастауын өтінді. Сонымен жасақшылар келіп, Исамен бірге шегеленген екі кісінің аяқтарын сындырды. Алайда Исаның қасына келіп, оның өліп қалғанын көрген соң, олар оның аяқтарын сындырған жоқ. Бірақ жасақшылардың біреуі Исаның бүйірінен найзасын соғып алды. Сол заматта қан мен су шыға келді. Мұны көрген кісі: «Сендер де сенсін» деп бұған куәлік береді. Оның куәлігіне сенуге болады. Ол шындықты айтып тұрғанын біледі. Киелі жазбалардағы мына тәрізді сөздердің осылай орындалуы тиіс еді.
«Оның ешбір сүйегі де сындырылмасын».
Бұл солай болды да. Пайғамбарлар жазбаларының тағы бір жерінде:
«Олар өздері түйреген кісіге қарайтын болады»,
делінген. Бұдан кейін Аримафеялық Жүсіп деген кісі Пилатқа барды. Жүсіп Исадан тәлім алған шәкірті болғанмен, мұнысын яхуди басшыларынан қорыққанынан жасырып келген еді. Осы кісі Пилаттан Исаның мәйітін айқыш ағаштан түсіріп алуға рұқсат сұрады. Пилат бұған келісті. Жүсіп барып сүйекті айқыштан түсіріп алды. Нүкеден де сол жерге келді. Ол мәйітке жағатын мүр мен алоэ шайырының 100 қадақтай қоспасын әкелді. Нүкедем бұрын бір кезде түн ішінде Исаға келіп кеткен болатын. Екеуі яхуди халқының дәстүрлі салты бойынша мәйітке осы хош иісті қоспадан салып отырып, оны бәтес ораушқа орады. Исаны айқышқа шегелеп өтірген жердің маңында бір бақ болатын. Бақтың ішінде әлі ешкім қойылмаған бос қабір бар еді. Яхуди мейрамының қарсаңы болғандықтан және қабір жақын тұрған соң, олар Исаның сүйегін соның ішіне апарып қойды.